Слушате Крос Радио. Здраво живо! Во новата 2007 година за прв пат се јавува Скопје, но вкупно по 265 пат. Успеавме да ги пребоиме сите гласови и да го избереме синглот за 2006 година, кој според кросоработниците е Counting Days на словенците Мелодром, а според крослушателите Bare Naked нашите Bay the Fish. Сега е време да се вратиме во Колосек и да продолжиме со културните лекции од регионот, кои што може да ги чуете единствено на Крос Радио. Во ова издание ќе зборуваме за проектот Simple Words with Kinda Simplified на Неда Фирфова. Но, пред да ја чуеме Неда, која ќе ни го објасни подробно овој проект, ги слушаме Фолтин во преработката на Hot Day in Mexico на култниот македонски состав од почетокот на 80-тите Бастион.
Don't change climates to all.
Don't change climates to all.
Don't real browse outside the library and be. To the window, that's blinking at the rose garden, so the gods would stop their gossip and run to wipe off your blood. Don't be friendly with mustache.
Don't be friendly with mustache.
Don't change. To all.
Don't change climates to all.
Don't wheel bells outside the library and be.
Во галеријата Press to Exit презентација ќе имаат Неда Фирфова и Кана Simplified на проектот што заедно го работат под менторство на професорот Масујуки Јамамото на Универзитетот Тама во Токио. Проектот Simple Words with Kinda Simplified е на тема дизајн на јапонски катакана фонт, што е последна фаза од истражувањето на Фирфова за визуелната естетика на буквите, јазикот и значењето.
Јас сум моментално на пократок престој во Македонија, инаку веќе 9 месеци живам и студирам на постдипломски студии на Тама Арт Юниверзити во Токио, постдипломски по графички дизајн и визуелни комуникации, каде што го правам овој проект, па мислав дека е добра прилика да се презентира тука. Simple Words with Kana Simplified започнува со дизайн на фонт. Тоа е јапански катакана фонт кој што е поедноставен на начин на кој што може би се дизајнираат латиничните фонтови, меѓутоа се само необично за јапонските фонтови. И потоа во дух на некои модерни текови во дизајнот е направена цела промоција за овој фонт. Овој проект е всушност дел од едно поголемо истражување моје за јазикот и значењата. Како што е и општо познато, графичките дизајнери имаат одано во Јапонија чисто за црпање инспирација и правење паралели помеѓу графичките символи што се користат, да речеме, во Европа и Америка и Јапонија. Па така и за мене, самата Јапонија е голема инспирација. Моето истражување во врска со карактерот на буквите и дизајн на азбуки и барање на значења во знаците и символите продолжува понатаму. Секако, доколку има прилика и шанса, би го презентирала тоа во Македонија.
Ја чувме Неда Фирфова, која зборуваше за проектот Simple Words We Kinda Simplified, кој што беше презентиран во галеријата Press to Exit, а до 5 февруари во истите простории ќе можете да ја посетите изложбата, составена од слайдови, видеоматериали и музика од урбаниот живот во Токио. За крај на ова 265-то издание од Скопје, го слушаме новиот и доста непознат состав Aunt Mind и нивната Aunt Mind. Се слушаме веќе наредната недела. Топол поздрав од сончевото Скопје. Out of time, out of space, out of time, out of mind.
space, out of any human race. Out of time, out of space, out of any human race.
Out of mind.
Out of time, out of space, out of any human race. Out of time, out of space, out of any human race.
Slušate Cross Radio.